Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoj.cz. Dnes si budeme povídat o rozvoji s Petrem Pražákem. Petře, vítej ve studiu, jsem moc rád, že jsi přišel.
Děkuji za pozvání, Pavle.
Petr je původní profesí novinář, ale posledních cirka 20 let se věnuje především rozvoji a vzdělávání dospělých. Má psychoterapeutické vzdělání, pracuje jako konzultant a coach, sám kouče vzdělává a trénuje. 3 roky byl trenérem programu Akreditovaný profesionální coach. Na Masarykově univerzitě přednášel předmět manažerský coaching, ale má taky zkušenosti z biznisu. Byl mimo jiné několik let ředitelem pro systémy odměňování v Českém telekomu, pokud mám správné informace. Co je potřeba ještě dodat, Petře, k tobě?
Já myslím, že to je skoro všechno.
Mě zaujala ta část tvé kariéry, ta novinařina. Proč se novinář začne věnovat práci s lidma a v čem vlastně může být novinářská profese výhodou při pomoci jiným lidem s jejich rozvojem?
No, mě psychologie vlastně byla vždycky, takže jsem váhal mezi novinářinou a psychologií. Zvítězila novinářina nějaký čas, ale pak vlastně jsem začal psát, jako hrát jako novinář o té psychologii, takže mi to zase dostalo zpátky a až pak tím způsobem, že jsem se k tomu v podstatě vrátil. A ty 90. leta byly natolik divoký, že to šlo, že vlastně mohl jsem jeden den pracovat jako redaktor a druhý den jako konzultant mezinárodní poradenské firmy a v obleku, který jsem si na to pořídil, jsem jako chodil do Českého telekomu a dělal jsem systémy odměňování. A aby se vlastně ještě vrátil k té otázce, co je tam společného, já si myslím, že vlastně ty kompetence, které člověk potřebuje, pro ty obě profese jsou dost podobný, jo? Že potřebuješ se umět dobře zeptat, potřebuješ umět naslouchat a potřebuješ umět z chaotických informací udělat něco, co dává smysl. A to vlastně platí i u té novinařiny, i u toho counselingu a i vlastně u toho coachingu.
Mm-hmm. Ty jsi mluvil o střídání těch rolí, to mě přijde zajímavý, každý den být někým jiným, to zní úžasně. Ale ty vlastně i dneska trošku jako střídáš pozice, střídáš role, pracuješ jako trenér, pracuješ jako coach, zároveň máš ten psychoterapeutický výcvik. Já nechci úplně zabředávat tady do diskuzí o hledání hranic mezi mentorováním, koučováním, terapií a tak, ale zajímá mě, jak rozdílný jsou ty pozice, to znamená ta role, v který se ocitáš, coach, terapeut, případně trenér nebo mentor. A jak těžký je mezi těma rolema přecházet? A jak to děláš? Jak moc vědomí to je? A na základě čeho vlastně ta změna probíhá?
Já si myslím, že vlastně je řečeno, že to je role. Že to je role, do které vstupuju v rámci nějakého svého skillsetu a osobnosti. To samozřejmě hraju trošku po svém. Je to hodně o mandátu, který vlastně dostanu od těch lidí. To znamená, že pokud někdo má očekávání, že budu konzultant, tak spíš přináším nějakou expertizu a zkušenost. U toho coachingu samozřejmě to spíš o tom průvodcovství. Složitá často je vlastně hranice mezi coachingem a terapií, že to se hodně řeší. Já si pamatuju na pana Sira Johna Whitmora, že, kterým jsem měl tu čas nejen se o něj učit na nějakých tréninzích, ale asi jsem 2 dny držel kufry pro nějaký trénink, který on tady dělal pro velkou korporaci. Tak on říkal, že hranice mezi coachingem a terapií je tam, kde coach ztrácí svoji jistotu. A samozřejmě, jako, co tak jako vydávám, tak ty tady začínají, tak tu jistotu mají hodně vysokou a čím vlastně člověk jako je dál, tak těm je trošku nejistější, co opravdu může a nemůže. Jo. Takže
ty si mi připomněl Johna Whitmora, protože já jsem taky měl tu šanci krásnou s ním trochu spolupracovat a pamatuju si, že jsme s ním řešili hranice mezi mentorováním a koučováním A pro mě, protože jsem byl úplně v začátcí s koučováním, tak to bylo téma, abych to dělal správně, takzvaně, abych nikomu neublížil a tak. A on tenkrát říkal, někteří koučové tvrdí, že kouč nemůže dělat nic jiného, než klást otázky. A následovalo, já jsem tak jako se napnul, abych všechno dobře slyšel a on pokračoval. Já si naopak myslím, že kouč může udělat cokoliv, co tomu člověku pomůže v dosažení jeho cílu. To všechno může být coaching. A pro mě to tenkrát bylo ohromné ulehčení.
Já jsem o ně slyšel něco podobného, že když tady jako začne hořet, tak jako se člověk nebude ptát, necítíte něco divného, ale nejlepší jako coaching, to už chvíli vypadně se hoří.
Přesně tak. To znamená, může to být v tomhle i vlastně se změnou nebo s nějakým posunem v té roli terapeut, coach. To znamená, všechno je řízeno tím, co potřebuje ten klient?
No já vnímám, že coach, víme tomu, že je v kontextu biznesu, takže jako manažerský coaching se týká primárně manažerské role, nebo té role, kterou ten klient má. Ale samozřejmě, aby ji mohl vykonávat, tak se tam stejně začne dotýkat dost často nějakých osobních témat, že jo, vyhoření, rodinného kontextu a podobně. Takže jakoby ten primární cíl je, dejme tomu, trošičku jiné než u životního coachingu nebo u psychoterapie a dejme tomu ještě rozdíl, dejme tomu ve vnímání kapacity těch lidí. Takže když coachuju s manažerem, tak předpokládám podle příručky, že má všechny zdroje, aby to zvládl. Zatímco u terapie často je to, že ten klient reálně nemá všechny zdroje a potřebuje větší podporu. A u životního coachingu se člověk pohybuje v nějaký šedý hranici a je dost těžko někdy určit, jako co je terapie a co coaching. A pro mě je hodně důležitý jako vědět, jako co je ještě pro mě. Na to si můžu troufnout, co je spíš tomu koučovacím kontextu a co už je opravdu nějaká úzovká diagnóza, kdy to je těžší, kdy to opravdu potřebuje odbornou psychologickou pomoc. A někdy je docela zajímavý vlastně spolupracovat, že mám pár takových případů, kdy člověk měl psychiatra nebo měl terapeuta, který vlastně mu pomáhal z těch minus pětky se dostat do té nuly. Ale zase ta klasická terapie nemá úplně nástroje vlastně na tu akci. Tam je to důležité, co se děje v rámci toho v té jedné hodiny nebo 50 minut často, zatímco u toho koučování je důležité, co se děje mezi těma schůzkama.
Nicméně tohle je možný asi dělat v okamžiku, kdy máš jak ten terapeutický výcvik nebo nějaký vzdělání a zároveň ten koučovací. To znamená, že dokážeš vnímat, že teď se někam posouváš a neděje se to jakoby bez tvý kontroly.
No, myslím si, že pro kouče by bylo dobrý znát nějaký základní diagnózy. Jako orientovat se, co je možný, že je nějaká deprese a nějaký jako hraniční poruchy a podobně. Aspoň nějaký úplně jednoduchý nástroj na diagnostiku, že já mám třeba více gestalt terapii, kde se jako často hovoří o takzvaném poli, který probíhá mezi tím klientem a terapeutem, což je nějaký abstraktní koncept, ale jde o to, že vlastně já jsem schopen procítit něco, co se tam děje v tom poli. A v momentě, když jako cítím, že něco divně, tak je dobrý tomu věřit. Jo, a to je vlastně ta nejjednodušší diagnostika, jako, že vlastně, když jsem jako s tím klientem a najednou začnu mít jiný pocity, takový trošku jiný, než jako, jenom, že ten, jako, než jako klasický business kontextu, tak tam prostě něco je špatně a pokud jako s tím nejsem úplně v pohodě a nevím jak, tak to možná je ta hranice, kde to není pro mě.
Čili to znamená mít i tu pokoru a schopnost říct, tady už to není jako moje hra, doporučím vám někoho, potřebujete pomoc jiným
způsobem. Přesně tak, ne, všechny výzvy jsou pro mě.
My, když se teďka o tom bavíme, tak se o tom bavíme především v kontextu nějaký individuální práce s individuálním klientem. Ono většinou často to koučování, když se řekne koučování, tak většina lidí nebo hodně lidí si představí toho individuálního klienta, ale stejně tak jako terapie může být individuální a skupinová, taky coaching může být individuální nebo týmový. A přestože to koučování je často vnímáno jako synonymum individuální práce, individuálního rozvoje, tak schopnost spolupráce, práce v týmu, sdílení hodnot a tak je stále a možná dneska čím dál tím víc jednou z klíčových podmínek vůbec jako úspěchu a nějakého rozumného fungování. Jak teda vlastně kouč může pomoct nejen individuálním lidem, když třeba zůstaneme v tom firemním kontextu, ale i celým týmům?
Uh-huh. No já vnímám týmový coaching jako takovou krásnou disciplínu, protože to je velký dobrodružství a velký adrenalin, který je vlastně daný tím, že to je mnohem komplexnější, že tam není jeden člověk, jako v rámci kterého máš pozornost a nějaký cíl, ale je tam celý tým. Hodně důležitý je vlastně si opět vyjasnit mandát a kontext, kterým se pohybuješ, že týmový coaching by nemělo být ani nějaký team building, který je spíš v nějakém zážitku, ani skupinová terapie, kde řešíš jednotlivý lidi a jejich interakce. Jo, já vnímám týmový coaching, že jeho cílem je opravdu pomoc ve výkonnosti toho týmu a ta může být pojmenovaná různým způsobem, že ta výkonnost není jenom jako, že plním ty KPIčka, ale je to i o tom, že třeba dokážu lépe spolupracovat nebo dokážu se lépe učit. A je hodně důležitý vymezit na začátku nějaký pravidla, aby to mohlo fungovat. To znamená, není jich jako vlastně moc. Většinou to hlavní pravidlo je, že máme pozitivní cíl, že neřešíme jako problémy, ale řešení, že nehledáme žádný viníky. Takový hezký pravidlo je depo. To znamená, že když něco je mimo kontext toho kaučování nebo toho tématu, což často může být tím, že tam vlastně jako třeba ten tým to má mimo kontrolu, tak se to dá na papír s tím, že se to bude řešit potom, až to půjde, ale
Neodmítá se to
a posouvá se to a pak máme ještě červenou kartu, kterou nám může dát ten tým. To znamená, že když je něco, co si ještě vyřešit sami, tak může prostě kouč na chvilku vypadnout. Ale to se v podstatě nestalo. Důležitý je ještě si uvědomit, že tam samozřejmě je šéf toho týmu, který nestrácí tu svoji roli, ale trochu se staví v ideálním případě do takového, do role krále Artuše a rytířů u kulatého stolu. Jo, že on vlastně v tu okamžik, ten okamžik by se měl trochu stáhnout, ale zase jsou okamžiky, kdy vlastně musí převzít tu roli. Takže to je velmi někdy těžký vyvážit a proto často se vlastně neříz, jako spolupracuje často s tím vedoucím toho týmu, ať už v rámci nějakého individuálního coachingu, kdy se to může za prvé ohmatat a za druhý získat tu důvěru v tom procesu i k tomu kauči, nebo případně aspoň jasně vyjasnit jako mandát a téma, s kterým se můžeme pohybovat.
Když o tom mluvíš, tak mě napadá při práci s individuálním klientem ten jeho posun v rámci nějakého koučovacího procesu, výkonový či jiný, je do nějaký míry jako sledovatelný, měřitelný, vyhodnotitelný. U toho týmu se samozřejmě taky se nastavují nějaký cíle, vyhodnocuje se jejich naplnění. Na druhou stranu ten tým je prostě složen z lidí, kteří jsou individuality, můžou mít různý vnímání té situace, různý pohled na ty věci a můžou mít i různý vnímání toho, jakým způsobem, jak rychle se ten tým posouvá ve své výkonnosti, v kvalitě spolupráce a tak. A jedna z manažerských pouček, byť je to trochu klišé, ale myslím si, že do značné míry je pravda, co neměřím, tak neřídím. Lze nějakým způsobem vlastně měřit kvalitu spolupráce?
Já si myslím, že lze. Není to úplně jednoduchý. Jako vlastně, když jsem začínal s tím mojím coachingem, tak jako člověk používal jiný nástroje, že jo, takový ty různý škálování a podobně a ten tým se vlastně jakoby ty parametry stanovoval sám. Na druhou stranu je to trošičku neefektivní něčem, protože tím ztrácí spoustu času. A druhý téma je, že ty týmové dynamice ne všichni mají stejný prostor. Jo, může to samozřejmě ošetřit, rozdělit do skupinek a tak dále, ale jakoby není to úplně jednoduchý a ne vždycky jako dostaneš stejnou míru informací od všech členů týmu. Takže jsme se s kolegou Michalem Ondráčkem, s kterým spolupracuju, vlastně koukali, jaký jsou možnosti. Moc jich není, takže nakonec jsme došli k tomu, že jsme si nějaký vyrobili sami. To se mě docela hlavě už dlouho, takže jsme vyrobili vlastně týmovou diagnostiku, která mapuje nějaký tři základní oblasti. Použili jsme model od dalšího od svou coachingu Timothyho Galvaye, takže tam on má vlastně výkon radost učení. My jsme to trošku upravili na výkon učení energie. A v rámci těch jakoby základních škál máme nějaký subškály, který jsme se ještě podívali, co že existuje už jako relativně hodně výzkumů, co dělá tým efektivnější, takže máme 6 subškál a 24 otázek, který vlastně používáme online. A je to vlastně něco taková týmová diagnostika nebo týmová 360. To znamená, že ten každý člen týmu anonymně, to jsme dávali jako hodně pozor, aby tam byl ten pocit toho bezpečí, vyplní tě 24 otázek a v konci z toho vyjde, jdeme tomu jako nějaká měřitelný, nakolik ten tým má vlastně na té škále 1 až 100%, kde se pohybuje. Zaprvé v rámci těch tří subškál, takže tam jsme udělali nějakou takovou typologii. Já sice osobně typologie nemám moc rád, že jsou velký, protože pro mě jsou velká zkratka, ale lidi je mají rádi, jo? Protože to je právě, protože to je ta velká zkratka, takže třeba tam máme jako jeden typ je, jako jsou udržbáři. Jo, to jsou ty, kteří samozřejmě jako mají ten výkon, jako mají tu energii, mají se rádi, ale vlastně jako nepotřebují moc inovovat. Jo, další můžou být ty badatelé, kteří jako jsou hodně zaměření na to učení, ale už tím trošku uniká cíl. Jo. Jo, ty profíci jsou ty, kteří jako jdeme tomu naplňují všechny ty škály. Takže to dává nějakou základní orientaci a když pracujeme s tím týmem, tak zaprvé tam ta základní orientace, ale v podstatě pro mě je tam nejzajímavější pro tu práci pak těch výsledky ještě 24 otázkách, kde máš zaprvé vlastně vidíš nějaký zprůměrovaný skóre, ale co je pro mě ještě podstatnější, že tam máme směrodatnou odchylku, to znamená, jak je rozstyl těch názorů, jo? Protože jako velký rozdíl, když máš, těšíme se na porady na 7 a všichni jsou na 7, nebo máš 2 na 10 a zbytek máš na 3, jo? Takže vlastně s tím zaprvé jako pracujeme s tím, jestli to je nahoře dole a za druhý, jestli tam je shoda nebo není shoda v tom týmu. A to je vlastně velmi dobrý začátek k tomu, aby člověk mohl vykopnout, ať už s tím šéfem toho týmu, nebo s tím týmem nějaký obrázek, ale beru to spíš jakoby podklad diskuzi a k práci na rozvoji, než abych podle toho měřil, teda ten tým je v pořádku, teda ten není v pořádku, jo? Protože v zásadě třeba ty udržbáři, pokud opravdu to je tým udržbářů, ať už jako reální profese nebo v té roli, tak jako reálně to může být v pořádku, že takhle vychází. Jo? Neznamená to, že sice říkáme, že high performance tým by měl mít všechny ty škály naplnění nahoru, ale jako reálně těch high performance týmů v té firmě nepotřebuješ tolik.
Jestli to správně chápu, takže vlastně to je nástroj, který dává nějaký okamžitý obrázek, jak ty lidi vlastně vnímají sami sebe v kontextu týmu.
Ano.
A není to o tom říct, si to lepší nebo horší, ale prostě takhle to vidíme. A je to nějaká jakoby startovací rovina, od které se může odvíjet nějaká další práce třeba při tom týmovém koučování.
Ano, takhle to vidíme. Typicky, pokud máme tyto výsledky, tak to znamená nějaký profil, kde jsou nějaké silné stránky, slabší stránky toho týmu a dává nám to nějakou mapu pro ten rozvoj, která se pak případně, že jako je dobrý to zopakovat třeba ať už po půl roce nebo po roce a vidět, jestli tam je nějaký posun. Samozřejmě v momentě, když tam dáme tu pozornost, tak tam ten posun i bývá.
Ty jsi mluvil o té odchylce, to mi přijde zajímavý, že to není jenom takzvaně zprůměrovaný výsledek. Jakým způsobem vlastně pak lze s tím týmem komunikovat, případně nějak jako řešit, když ty odchylky v individuální vnímání členů toho týmu jsou opravdu velký? Jako čeho to je signálem, nebo čeho to může být signálem a co s tím?
No, ta komplexita toho týmu je vlastně i o tom, že jsme různý osobnosti. A jako stejně jako někdo ti vždycky bude dávat, když se zeptá, jak se má 10, tak někdo ti bude dát jako 1, jo? Takže třeba brát to, jako jedna věc je jako by brát to jako subjektivní pohled a druhá věc vlastně vypátrat, jako proč k tomu dochází. A tady vlastně vnímám ještě jako další aspekty, že třeba při týmovém koučování mi se líbí takový příměr, že máš vlastně 2 přístupy, nebo jeden z nich je Sherlocka Holmesa, což je takový ten tvrdý analytický. Jo. Podíváš se, vidíš ty stopy, teď si tomu dáš jako jasný věci a teď z toho něco dedukuješ. No a pak ještě Columbo, že jo. Ten přijde, motá se, kouká, vlastně vypadá trochu zmateně a pak vlastně se něco poskládá, co vypadá úplně nějak jako jinak. Jo. Já jsem se naučil, že často ten, jako, ten přístup toho Sherlocka Holmesa není úplně, jako to je, jako on kouká na ty symptomy, ale jako někdy pak jako něco za nima. Jo, takže ten, jedna věc je, že máme směrodatnou odchylku v poradách nebo v důvěře v týmu nějakou a druhá věc vlastně proč. A pak vlastně je to trošku o tom být ten detektiv, který se tak jako ptá a pak jenom ta pravda v lepším případě vyjde najevo, jo, protože jako ta role toho kouče je zvyšovat to uvědomění.
My se tady bavíme o týmovém koučování, zároveň o vlastně diagnostickém nástroji pro týmy, který je administrován online, to znamená, dá se, jako ty lidi se kvůli tomu nemusí potkat. Teďka v důsledku těch událostí letošního jara, koronakrize a všechny ty věci okolo, se vlastně velká část komunikace mezi lidma ve firmách přesunula do těch virtuálních platform a online nástrojů. Zároveň ale ta schopnost spolupráce, identifikace s týmovými hodnotama, sdílená odpovědnost za společné výsledky a tak, je jako pořád strašně důležitá. Jak vlastně tenhle ten rozpor, jestli to je rozpor, nevím, jak ho lze řešit, zvlášť když i třeba rozvojové aktivity pro týmy firemní jsou často překlápění dneska do nějakých online forem, online workshopů. Dává to smysl? Lze vlastně tým rozvíjet online, nebo je potřeba, aby se ty lidi potkali? Jak to funguje?
Já dám tu jednoduchou odpověď, že dává. A rozdělil bych to asi jakoby na dvě věci. Jedna věc je jako vůbec online, offline, jo? Protože to je něco, co mě jako docela se tím hodně zabývám, a pak jakoby se vrátil k tomu online v rámci týmu. Jo? Protože vlastně, dejme tomu něco, co jako práce s lidma online už trvá docela dlouho, už jsme to nějaké jako výzkumy, třeba koučování v Americe, řekl bych, že si myslím číslo, ale jako rozhodně víc než půlka je, jako prostě jede, co nám říkali, prostě to je Skype, telefon a podobně, ačkon samozřejmě ty nové aplikace. Řekl bych, že v Čechách, jak jsme takové, jako máme k sobě blízko i geograficky, i jinak, tak jako bylo zvykem, že 99% zakázek bylo prostě pro mě jako face to face. A najednou to vlastně jako se změnilo, jako jsem s tím samozřejmě potýkal já i moji kolegové, koučové, psychoterapeutové, a zjistilo se, že to vlastně docela dobře jde, že to přináší i jako různý výhody. Vím, že jsme se o tom bavili s lidma z terapie, že vlastně ty lidi jsou třeba i otevřenější, že se cítí doma jako mnohem bezpečnější, že to přináší i nějaký výhody pro toho terapeuta nebo kouče, že vlastně při té terapii nebo coachingu tak taková ta normální sociální distance je vlastně, jsme to nějak jako s tím počítali předem, jo? Prostě, že to je jako zdraví těch 2 metry, že nejsi úplně na blízko ani u té terapie, ani u toho coachingu většinou. Takže trošičku jako dál, nevidíš to do té tváře, ale na té obrazovce nejenom jako vidí mnohem blíž a máš mnohem větší šanci rozeznávat ty emoce. Vlastně byl tam takový strach, že když tam jako nejsem osobně a nemnímám nějaký ty věci na úrovni, ať už to je abstraktního pole nebo energií nebo čehokoliv, že vlastně nejsem schopen ty věci navnímat a ukazuje, že jsem. Zase jsme to hodně zajímavý výzkumy, třeba sociální psycholožka a my Korita se vlastně zabývala tom, jak dominantní a submisivní pózy mají, jako v tobě vyvolávají různý hormony. Jo? Čili si ty zaujmeš dominantní pózu, takovou tu třeba překřížení ruce, nebo si stoupneš, dáš ruce nahoru, tak tě vlastně vystoupá adrenalin, možná jsem popletl, ale kortizol, vlastně máš tam vlastně stresový hormony, ty tě klesnou a ty druhý, testosteron ti stoupne, jako adrenalin ne, testosteron ti stoupne, takže vlastně se cítí silnější a klesne ti stresový hormon. Ale jako zajímavé, že vlastně dělá i pak jako slepý testy, to znamená, že nechala ty lidi posadit do té pózy nebo postavit, udělala vlastně, měřila ty hormony, udělala s nima interview, jako by jako nafejkovala přijímací pohovor, kde se ty lidi rozhodovali, samozřejmě tam zvítězili ty, kteří jako vlastně byli v té jako pózě předtím, v té dominantní a měli ty hormony nějak naladěný, ale pak to pouštěla online těm lidem a výsledky byly stejný, jo, takže tam jsou vlastně signály, kterými nějak podprahuje vnímáme a stejně vlastně jsme schopni to číst. Jo. Čili tím se tak obloukem vracím k tomu, že vlastně jakoby to online prostředí de facto umožňuje velmi podobnou kvalitní práci jako to offline. Jo, že už v tuhle chvíli jako nevidím rozdíl.
To mluvíš ale ano, o tom individuálním.
Tak.
U toho týmového to je přece jenom něco jiného, pač tam je nezbytná interakce mezi těma lidma navzájem.
Tak, takže teď se vlastně vrátím k tomu týmu, že teď je to o tom, že máme různé zajímavé aplikace, že, které jsme objevili, takže se ukazuje, že se dá pracovat velmi podobně i v rámci toho týmu, kde samozřejmě musíš hodně přemýšlet, dejme tomu, o tom scénáři a o fungování, ale vlastně i ty online aplikace ti umožní rozdělit tu skupinku, sdílet informace, mít tam jako různý skupinky, který moderuje. Samozřejmě je to o tom, že musíš znát tu technologii, musíš mít docela dobře vymyšlený ten scénář, jako to s těma lidma děláš. I ty lidi musí znát tu technologii, protože nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale jako zpočátku vždycky jako mít Skype rozhovor, byl takový, že člověk nejdřív jako 10 minut ladil z kupátka a podobně a pořád vlastně, což nám třeba i ten Zoom dělá, že vždycky nám změní, jako udělá update a ne, někdo je tmavý, že naposled jsem to byl já, když jsme spolu nějak mluvili. Takže ta technologie je hodně jakoby důležitá, jako to zvládání, či nějaká další skills, ale v zásadě vnímám, že jako třeba tam pak jsou ty další výhody, zaprvé ta větší efektivita, která většinou přináší, to si všichni vyzkoušeli, že porady, které byly online, tak byly většinou jako kratší, efektivnější než ty, které byly vlastně jako face to face. Co tam trošičku chybí, jsou ty kuchyňky, v kterých jako je ta komunikace, takže to musíš nějakým způsobem nahradit. A na druhou stranu vlastně, čím je asi ta výhoda, že tam může být, pokud se na tom dohodnete, vlastně záznam některých věcí. Jo, takže je tam mnohem lepší jako dokumentace toho, co se děje.
Napadá mě, že vlastně se taky nabízí možnost lepšího propojení s těma třeba online diagnostickýma nástrojema, že jo, s jakýmkoliv měřením, aktuálním nebo opakovaným.
Tak, my jsme vlastně přešli, máme nový produkt, který zkoušíme, a to je vlastně TeamStream, kde chceme kombinovat právě tím kompás, to znamená, to je naše týmová diagnostika, čili na začátku vlastně může být to měření, čili ty lidi předem už budou mít nějaký výsledky, nějakou zprávu, s kterou se dá pracovat, a pak vlastně online týmový koučování pomocí v tuhle chvíli, teda jako ten Zoom se osvědčil aplikace, čili ideálně ten formát by měl být o tom, že diagnostika, nějaký stanovení rozvojových aktivit, 3-4 setkání, které většinou zase nemůžou být tak dlouhý, jako když je to prostě jako klasický coaching nebo team building, protože přece ta pozornost je trošičku jiná, a pak nějaký zhodnocení těch výsledků na konci, vlastně pomocí toho tým kompasu. A vnímám to teď, že vlastně tím, že ty týmy často nejsou spolu, že jako vím, že třeba konkrétně jsem poslouchal šéfa Alzy, že oni teď zkouší jako nový normál a de facto 90% lidí, kteří jsou jako v ofisu, už tam nejsou. Tak, a taky jako říkal, že to pro ně trošku experiment a uvidí, co se bude dít, tak jako na jednu stranu to přináší jako spousta benefitů, ale přesně jako chybí ty kuchyňky, chybí ta neformální komunikace, takže potřebuješ vlastně nástroj, který to podpoří. A tohle to si myslím, že by mohl být vlastně jeden z nich, že tam jako si ten tým udělá čas na to, aby nespolupracoval jenom na těch, jako těch cílech, které jsou jakoby tvrdý, ale aby vlastně spolupracoval i na té komunikaci a spolupráci.
Napadá mě, že vlastně tím důvodem pro využití zdaleka nemusí být jenom epidemie a následné restrikce a home office, ale už nějakou dobu jsou poměrně velký téma ty remote týmy, prostě lidi můžou být rozptýlený po celém světě a přesto mají nějaký společný týmový cíle. Tohle by mohla být cesta asi, ne?
Určitě. Jako já myslím, že právě jako virtuální mezinárodní týmy, tam pro ně to určitě může být hodně zajímavý nástroj, jako třeba jako vnímám, že mám jako konkrétně klienta, který pracuje, že jo, pro Amazon, a tam v tuhle chvíli přesně, že on je nějaký zahraniční centrále, nemůže cestovat v rámci restrikcí, takže právě oni přecházejí hodně na tyhle ty virtuální nástroje a přemýšlejí, jak s tím fungovat, že oni jsou jediný. Ale najednou tam přesně jako chybí ten osobní kontakt, takže ho potřebuješ něčím suplovat. A vlastně to, co třeba vnímám, že dělám pro neziskovky, kde vlastně jako supervize se tomu říká individuální a skupinová, je vlastně standard, že ty týmy mají jako pravidelní setkání, který je věnovaný jakoby tý spolupráci a těm vztahům, tak možná jako nově normál je mít něco podobného pro vlastně firmní týmy. Jo? Takže ten tým stream by mohl být taková jako business supervize pro firmní týmy, který chtějí na sobě pracovat a přitom vlastně využívat nových možností, to znamená home office a online prostředí.
To znamená, ty jako týmový coach v okamžiku, kdy používáš nástroj typu TeamStreamu, teďka to, o čem jsi mluvil, tak vlastně jsi spíš tím, kdo vytváří prostředí pro ty lidi, kde se můžou v uvozovkách jako potkat nad tématem dalšího rozvoje, učit se nějaký týmový reflexy, a když to dovedu trošku ještě jako dál, tak vlastně učíš, co mají dělat, aby tě třeba za půl roku, za rok už nepotřebovali a tyhle věci dokázali dělat sami.
Určitě ještě vnímám, že u toho online v tuhle chvíli jakoby ta kompetence, jak správně používat technologie, je vlastně něco, co je nový. To se teď všichni učíme. Samozřejmě tím, že máme jako možnost dělat to s různýma týmama, tak se to možná učíme rychleji než ostatní, ale vlastně jako, ano, je to nějaká jako další skills, vlastně online týmová spolupráce, takže tím člověk učí, že já obecně, jako já vnímám, že u coachingu člověk jako zaprvé řeší ten problém, ten cíl, ale vlastně jako učíš ty klienty, ať už týmově nebo skupinově, vlastně jak to řešit do budoucna. Že? Čili pro mě je o tom, že ten klient si vlastně odnáší nějaký jako pohledy, techniky, který pak může aplikovat sám i jako beze mě, jako bez průvodce toho, bez provádění toho coachem.
Když to poslouchám, tak vlastně situace, která mohla nebo může stále být vnímána jako negativní, to, co nám to jaro přineslo, tak vlastně přináší spoustu jako nových možností, příležitostí, postupů. Jaký je tvůj pohled na to z hlediska nějakého trendu, zvlášť v oblasti toho koučování a možná zvlášť v oblasti toho týmového koučování? Rozumím tomu, že to nabývá na důležitosti, jo? Že možná vlastně ten týmový coaching se stává nejen plnohodnotným partnerem individuálního coachingu, ale možná vlastně ta jeho role ještě roste trošku víc. Je něco, co se v oblasti týmového koučování mění, posouvá, případně jaký je tvůj názor na to, kam to vlastně i třeba vzhledem k té situaci v tom vnějším prostředí může dál se posouvat?
No mně přijde docela zajímavý trend vlastně toho agilního řízení, který jako se s IT firem dostal teďko, jako to je velká moda, že do bank, jako viděl jsem pár prezentací lidí, kteří to tam dělají, kde vlastně je to taky o tom, že tam jako vnímají víc roli toho týmového, vlastně ten agilní, že jako ten coach je svým způsobem coach toho týmu, který jim pomáhá vlastně řešit vlastně, jako on je odborný na proces toho té týmové spolupráce, ne na ten problém sám. Takže jako už se to dostává mnohem do většího podvědomí a ještě vnímám, že vlastně to kaučování je takový katalyzátor, který to urychluje. A jak se ta doba jako opravdu jako mění, že z toho času jsem slyšel hlášku, že doba je na to, jak turbulentní, že nestačí držet krok ani sám ze sebou, tak vlastně potřebujeme, jo, jako toto urychlení, to je ten urychlovač, takže to koučování by mohlo mít i tuto roli, vlastně jak překonat tu turbulenci a nastavit se na nový normál, který samozřejmě přináší jako spoustu příležitostí, ale taky co já jako vnímám ještě, že v tuhle chvíli je tam taky nějaká jakoby únava z toho, jo, že jako jsme ve fázi nějaký jako, no, lehce možná rezignace a únavy a otrávenosti z toho všeho, takže jako bylo by dobré vlastně využít tu počáteční energii, která byla taková pozitivní a nebejt ty propasti, že, i v rámci toho biznesu.
Petře, moc děkuju za tvoje povídání, za tvoje názory. Já myslím, že to, co teďka jsi říkal nakonec, je velmi důležitý. Vnímat to, že ty věci sebou mohou přinášet nějakou pozitivní energii a i když nějaký propady jsou asi logický, tak v nich nesetrvává příliš dlouho a těžit z těch okamžiků té pozitivní energii. Přeju ti, ať z nástrojů, které spolu se svými kolegy vytváříte, ať už to byla ta týmová diagnostika nebo ten Teamstream, ať se vám daří, ať hlavně pro týmy, to je prospěšný a vlastně dál se tímhle tím způsobem daří posouvat tu firemní kulturu ve firmách u nás směrem k nějaký jakoby ke koučovacím standardům, v podstatě ke koučovacímu přístupu. A díky a ať se ti daří.
Já moc děkuju za pozvání.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.